dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok, 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 životok. U Bijelom potoku kod Banja Luke ustaše su na Vaskrs 1942. godine mučki i surovo ubile 54 Srba, što je bio nastavak krvavih dešavanja u Drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I ovaj zločin, koji je po brojnosti žrtava jedan od manjih u tom periodu, proizveo je bol i patnju koje je teško mjeriti i odrediti. Posljedice bolesne političke i nacionalne ideje tadašnjih hrvatskih prvaka imale su svoj epilog u desetinama i stotinama hiljada srpskih žrtava. U dokumentarnoj emisiji Zločin u Bijelom potoku 1942. godine podsjetit ćemo se užasa, ali i završnog razvoja ideje koja ga je proizvela. Autor emisije je Dragan Pajić.
Miko Milinković, Anika Milinković, Branko Milinković, Radmila Milinković, Todija Milinković, Savo Milinković, Cvijeta Milinković, Rade Milinković, Đurađ Milinković.
Selo Bijeli potok između Banja Luke i Čelinca. Stratište. Na Vaskrs 1942. godine platilo je cijenu suludih i zločinačkih ideja začetih u glavama savremenih moćnika.
Jeka Milinković.
5. april, jutarnji časovi.
Marinko Milinković.
Moj brat od godinu dana, oni su njega zaklali i osjekli mu glavu.
On su je sve naše koji s nam jeli, pijeli.
Uzeli na bajonet i bacili su joj vodu.
E onda kad su njih pobili, oni su svi trojica išli od jednog do drugoga kao da ih bodu.
On su je sve naše koji s nam jeli, pijeli.
Devljačani, ti Hrvati, isto živili sa nama, sarađivali, nismo imali tada nikakvih problema.
Kad je pobilo, ušutišlo se sve.
Sve dok nije došao rat.
Onda su krenuli pucat za mnom. Svega mene zemlja zaspala, joj, brat.
Neće doći vam niko, kaže, vaši svi pobijeni i moji vaš. I vještak uznate.
Sav je izrezan pod zglobovima i složen na malu žar.
Ne bojte se, niko ništa vam, niko ništa neće, ne djeca budu u kod kuće, sutra je Uskrs.
Je sve naše koji s nam jeli.
Ona je pala dole i on je nju podsjeza.
Ušije sve naše, ušije sve naše, ušije, ušije, ušije sve naše koji s nam jeli, pio, 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 pio.
Branko Milinković rođen je 12 godina nakon što su ustaše iz susjednog sela Develjaci mučki i surovo ubile skoro 30 njegovih rođaka, od ukupno 54 stradalih. Žene, djeca i starci. Najviše hladnim oružjem. Branko je život posvetio ličnom istraživanju tog zločina i na kraju je uspio da savlada tišinu dugu skoro 60 godina. Bijeli potok, selo kao i svako drugo i ni po čemu različito.
Što se tiče života u Bijelom potoku, ljudi su živjeli od zemljoradnje, stočarstva, živjeli su dobro, imali su dobru slogu, između se nije bilo 20 domaćinstava tu pravoslavni, ali bilo je dole od Develjačani, ti Hrvati koji su isto živjeli sa nama, sarađivali, nismo imali tada nikakvih problema. Sve dok nije došao rat.
Njemački nacisti su silom odlučili da ostvari svoj cilj, da porobe Evropu i svijet. Tražili su i pronalazili saveznike, sebi slične, koji su im bili potrebni u zemljama koje su za njih bile tranzitne. Poljoprivrednici i siromašni stočari iz Bijelog potoka naše priče nisu 10. aprila 1941. godine na radiju u Zagrebu čuli objavu austrougarskog pukovnika Ustaše Slavka Kvaternika o proglašenju nezavisne države Hrvatske koja obuhvata i teritoriju Bosne i Hercegovine.
Više stoljetna borba hrvatskog naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božeg Sina uskrsne i naša nezavisna hrvatska država. Bog i Hrvati, za dom spremni!
Mnogo je zločina počinjeno na području Banja Luke, bivše Jugoslavije, Evrope. Taj neumoljivi put od ideje o zločinu nad vječnim neprijateljima pa do isukanih noževa, maljeva i sjekira u nekoj tački na geografskoj karti koja ima naziv Bijeli potok je toliko puta viđen i iznova trasiran. Istoričar iz Banja Luke Goran Latinović kaže da je nezavisna država Hrvatska sistemski i organizovano pripremala zločin.
Pa vidite, nezavisna država Hrvatska proglašena je 10. aprila 1941. tokom rata Njemačke i njenih saveznica protiv Kraljevine Jugoslavije. Njenu ideološku osnovu i osnovu njene politike genocida nad Srbima činili su hrvatsko pravaštvo i učenje Rimokatoličke crkve, ideologija uništenja Srba na jednoj prostranoj teritoriji koja je u hrvatskim pravaškim i rimokatoličkim krugovima smatrana hrvatskim historijskim područjem, uobličana je u drugoj polovini 19. vijeka. Naprosto, Srbi su smatrani doseljenicima na ta navodno istorijska hrvatska područja, na kojima ne može biti drugog političkog, odnosno konstitutivnog naroda osim Hrvata. Srbi su optuživani da su bili oruđe u rukama Austrijanaca i Mađara protiv Hrvata i da su bili oruđe velikosrpske ideologije i politike, a koji kao pravoslavni hrišćani i pripadnici vizantijskog kulturnog kruga predstavljaju svojevrsno strano tijelo na tom hrvatskom području, pa je trebalo da nestanu sa njega. Dakle, zločin koji je nezavisna država Hrvatska počinila nad Srbima, zločin genocida, od 1941. do 1945. bio je državni, organizovani, sistemski zločin. NDH je sprovodila politiku genocida na teritoriji, čitavoj teritoriji koju je obuhvatila u aprilu 1941. A predvodnik te politike bio je vodeći politički činilac u Hrvatskoj, ustaški pokret. Njegovo prvo jezgro osnovano je u Italiji, u Bovenju kod Breše, u drugoj polovini 1931. godine. Ustaška organizacija već 1932. dobila je svoj ustav, a osnovno programsko načelo bilo je stvaranje potpuno samostalne i nezavisne hrvatske države na cijelom tom narodnom i povijesnom području, pri čemu je Srbe sa tog područja trebalo naprosto, kako se to govorilo, silom i ubojitim oružjem izbaciti. Prema podacima Njemačkog ministarstva inostranih poslova iz maja 1941. u NDH je od oko 6 miliona 300.000 stanovnika pravoslavnih Srba bilo oko 1.925.000 i činili su preko 30% njenog stanovništva. Glez von Horstenau, njemački opunomoćeni general u Zagrebu, zapisao je da je hrvatski poglavnik Ante Pavelić već u aprilu 1941. namjeravao da pobije 1.800.000 pravoslavnih Srba, kako on kaže, po svaku cijenu i svim sredstvima. Njemački Führer Adolf Hitler je još početkom juna 1941. poručio poglavniku Anti Paveliću da Hrvatska država, ako želi da potraje, bar 50 godina mora voditi netolerantnu nacionalnu politiku. Početkom narednog mjeseca, jula 1941. u Berlin je stigao izvještaj predstavnika obavještajne službe Njemačkog ministarstva inostranih poslova u kojem je rečeno da široki krugovi smatraju da Srbima nema mjesta u Hrvatskoj. Brojni hrvatski zvaničnici otvoreno su govorili i pisali o načinu rješavanja srpskog pitanja. To je veoma važno razumjeti da bismo razumjeli kontekst zločina koji su počinjeni nad srpskim stanovništvom na području Banja Luke. Tako je, recimo, hrvatski ministar Mile Budak krajem aprila 1941. godine izjavio: jedan dio Srba ćemo pobiti, druge preseliti, a ostale ćemo prevesti u rimokatoličku vjeru i tako pretopiti u Hrvate. Budak je krajem juna 1941. napisao i ovo. Što se tiče Srba koji ovdje žive, to nisu Srbi nego dotepenci s istoka, koje su kao torbonoše i ostale slugane doveli Turci. Oni su sjedinjeni samo sa pravoslavnom crkvom, a mi nismo uspjeli da ih asimiliramo. Međutim, neka znadu da je naša Lozinka ili se pokloni ili se ukloni. Jedan drugi ministar u hrvatskoj vladi, Milovan Žanić, u maju 1941. godine rekao je: "Ja govorim otvoreno, ova država, ova naša domovina mora biti Hrvatska i ničija druga. I zato oni koji su došli ovamo, ti treba i da odu. Ova zemlja mora biti zemlja Hrvata i nema metoda koje mi kao Ustaše nećemo upotrijebiti da ovu zemlju učinimo Hrvatskom i očistimo je od Srba." Dakle, nema metoda. Znači da je režim spreman na sve.
Na sve.
Zbog čega je trebalo istrijebiti Srbe u NDH, hrvatski ministar Mladen Lorković pojasnio je septembra 1942. rekavši da Hrvatska država ne može postojati ako u njoj živi 1.800.000 Srba i ako ona za leđima ima snažnu srpsku državu koja bi uvijek zasezala, kako on kaže, u hrvatska područja i predstavljala opasnost za nas. Dakle, doslovno, predstavnici, najviši predstavnici vlasti Nezavisne države Hrvatske sasvim otvoreno su govorili o tome da treba uništiti srpski narod u čitavoj NDH.
Milja Milinković, Milica Milinković, Gospava Milinković, Sava Adamović, Danica Adamović, Proko Adamović.
Od opšteg ka pojedinačnom u knjizi o Bijelom potoku ima krvave stranice. Milan Milinković kao dječak preživio je rasplet užasne priče i ovako svjedočio onome što mu je do kraja života ostalo urezano u sjećanje.
Vidio sam da su došle ustaše iz sela Debeljaka trojica, a ovi ostali su kružili gore oko kuće, izdalja bilo je na više strana, u perlni traljeze onoj. Dvojica su ušla u kuću gdje su bili roditelji, sestre i majke, a ja sam išao sam dolje kao mat nas uputila da idemo stok, da ipak nijesmo kod kuće da nas ne nađu. Kako su odšli u kuću, onda su ovi trojica kao vojnika izišli iz kuće, a vidim ja da izlaze i ovi naš, kao familija. E, dvojica su ostale pozade, a ovaj jedan ide pred njima. I doveo ispod kuće i samo što je zazvrčalo ono oružje, on samo viknu, jedan se glas čuo, joj, gotovo, viš nema. Kad je pobilo, ušutišlo se sve. Onda su krenuli pucat za mnom. Svega mene zemlja zaspala je ovog brata. Ja sam onda se strpio toliko i ovoga maloga samo molim maleno da se drži men za nogu. Jer ne merem ga obima rukam, jednom rukom grabim malo trave i zemlje da morem puziti i njega prepuziti. E onda kad su njih pobili, oni su svi trojica išli od jednog do drugoga kao da ih bodu. Imali su neke šiljke na onim svojim automatima i tako su to prošlo i onda su prestale o konji i onda su bilo na mene.
Pojedinačne priče o zvjerstvima bolnije se od onih koji govore o ukupnom broju ubijenih. Istoričar Goran Latinović podsjeća da su i nauci i ljudima podaci o broju ubijenih bitni i da ih nije lako precizno utvrditi.
Masovno ubijanje Srba u NDH započelo već u aprilu 1941. godine. General Glez von Horstenau zaključio je da iza te hrvatske odlučnosti da se sa Srbima kao narodom jednom zauvijek raščisti, stoji, kako on kaže, jaka i đavolje vješto potpirivana vjerska netrpeljivost, stalno nastojanje katoličke crkve da suzbije i uništi šizmatike. To je vrlo zanimljivo izlaganje, odnosno zapažanje jednog njemačkog generala. Nikada nije tačno utvrđen broj Srba koji su ubijeni u genocidu koji je nad njima izvršila Nezavisna država Hrvatska. Ja ću navesti evo samo neke primjere. U jednom izvještaju Gestapoa iz februara 1942. sastavljenom za Heinricha Himmlera, rečeno je da su Hrvati ubili oko 300.000 Srba, a da su zbog tih zločina mnogobrojni Srbi izbjegli u Srbiju. Obavještajna služba Sjedinjenih Američkih Država raspolagala je podatkom da je od aprila 1941. do avgusta 1942. u NDH ubijeno oko 600.000 Srba. Jedan njemački pukovnik Massenbach tvrdio je avgusta 1942. da je u NDH ubijeno oko 700.000 ljudi. Njemački general Ernst Fick izvijestio je Himmlera marta 1944. da su ustaše između 600 i 700.000, kako on kaže, politički drukčije nastrojenih, odveli u logore i, opet ga citiram, zaklali na balkanski način. Hermann Neubacher, Hitlerov specijalni zaslanik za Balkan, koji je bio veoma dobro obaviješten čovjek, procijenio je na osnovu izvještaja koji su došli do njega da je u NDH ubijeno oko 750.000 ljudi. Dakle, zločin je zaista bio masovan, a u toj politici genocida nad Srbima hrvatsko državno i crkveno rukovodstvo posebnu pažnju poklanjalo je području sjeverozapadne Bosne, odnosno Bosanske Krajine, čiji je regionalni centar bio grad Banja Luka.
Evo nas na putu u Banja Luku. I tu se susreću znaci da je nekada ovdje prošla partizanska rulja. I u Banja Luci poglavnik ide najprvo k svojim borcima, ranjenim domobranima. Oni su i svoju krv žrtvovali da bi pridonijeli obol čišćenju i oslobađenju tih krajeva od odmetnika. I Banja Luka je saznala da je stigao poglavnik. Prestaje svaki rad, više žure da vide poglavnika. Ovo je još jedan dokaz kako narod voli svoga poglavnika i kako mu je zahvalan za svu brigu što je on vodi za mir, blagostanje i napredak nezavisne države Hrvatske.
Branko Milinković iz Bijelog Potoka i danas u mislima živi s mrtvim rođacima koje nikada nije upoznao. Pamti svjedočenja i podučava o Vaskrsu 42.
Četvrtog aprila 42. godine, pošto u mene porodica Milinkovića bila jako velika, 31 je bilo djece, žena i ljudi, znači tu vojske nije bilo, oni su, komšije su došle njima subotom na Crvenu subotu i rekli su, pitali su gdje su vam djeca, djeca su bila u šum, čuvala su stoku jer morali su bježati da ih ne bi našli. Oni su rekli, vi ne bojte se, niko ništa vam, niko ništa neće, ne, djeca budu kod kuće, sutra je Uskrs i tako dalje.
To je dakle dan prije zločina?
Je, na dan, znači 4. aprila, 5. aprila, djeca su ustala i otišla su ponovo tamo, zove se mjesto Petrin grob Zaglavci, tu su oni bili sa stokom, jer nije smijeno biti kod kuće. Neko ko je ostao kod kuće, oni su vidjeli da ustaše idu od ozdo, ima jedan izvor, točak se zove, idu od ozdo ustaše, ali oni nisu znali, pošto sam prije na dan rekao da neće nima niko ništa raditi, oni su tako njih čekali gore. Oni su došli, znači tamo preko potoka su prvo ubili porodicu Bogojević i Vujasinović. On si odvel u potok, tuklo maljama, klalo, tako da se ne čuje pucanje, da dođe tamo u selo. I kad su tamo došli u selo, uzeli su prva dva moja strica, Milinković, Miketa i Todija, i njih su izveli tamo na jedan brijeg, kako mi zovemo, i tu su njih poklali, a vamo je u ovoj kući bilo njih 15 ročelja. Tu sam ja imao svog brata, zvao se Marinko, bila ga noga bolna, nije mogu vodati, 17 godina. I on su onda uzeli njih 15, izveli su ovdje kod kuće, postrojili su i počeli su da kolju, da ubijaju. Tu je bila moja strina sa dvoje djece, koje je držao naruč, bili su bliznaci, on su njih poubijali, strini su ranili i ona je ostala tu da leži. I onda su ovi ustaše došle kod Joje Milinkovića kući, Jove, to je moj stric. On je bio iza kuće, imao jedan ogroman hrast, šupalj gdje on bio unutra, a vama su bila djeca. Tu je bila od mog oca žena i bilo je četvero djeci, bile su tri čer i sin. Čerka jedna, Radojka, imala 20 godina i ona je rekla tome Ivi Prankiću. nemoj me i ubit, rado da nešta hoćeš. On je uzeo kundak, udario grud i ona je pala dole i on je nju posezao.
Mlađena Adamović, Mijajlo Adamović, Vida Adamović, Mitra Adamović, Krista Adamović, Ljubica Adamović.
Prema popisu iz 1931. Vrbaska Banovina imala je oko 1.037.000 stanovnika, procentualno pravoslavnih Srba 58%, muslimana 24% i rimokatolika, uglavnom Hrvata, 17%. Srez Banja Luka iste te 1931. imao je oko 98.000 stanovnika, od čega pravoslavnih Srba 60%, rimokatolika, uglavnom Hrvata, 27% i muslimana 11%. I grad Banja Luka 1931. imao je nešto preko 22.000 stanovnika, od čega muslimana 36%, pravoslavnih Srba 31% i rimokatolika, uglavnom Hrvata, 29%. Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac je još u oktobru 1939. godine govorio o planskoj kolonizaciji sjeverozapadne Bosne, dodajući da će Bosna brzo biti Hrvatska. Kapitulacijom Kraljevine 17. aprila 1941. i podjelom njene teritorije, NDH je organizovala svoju vlast u svim oblastima koje su došle u njen sastav, dovodeći na odgovorne dužnosti pripadnike ustaškog pokreta i one koji su im bili bliski. Treba također imati u vidu da je osnovna upravna jedinica u nezavisnoj državi Hrvatskoj bila Velika Župa, koja je bila podijeljena na kotare. U junu 1941. uspostavljeno je 10 velikih župa, da bi već narednog mjeseca teritorija NDH bila podijeljena na 22 velike župe i jedna od njih bila je Velika Župa Sana i Luka sa sjedištem u Banjoj Luci. Ona je obuhvatala još i Prijedor, Sanski most, Ključ i Kotor Varoš. Međutim, treba je također imati u vidu da je u organizacionoj strukturi vlasti NDH u Banjoj Luci i Bosanskoj Krajini glavnu riječ ima u stvari ustaški stožernik Viktor Gutić. Viktor Gutić se od aprila 1941. godine nalazio na čelu ustaškog stožera za Bosansku Krajinu i on se nazivao još likvidatorom bivše Vrbaske Banovine. On je na dan kapitulacije 17. aprila 1941. stigao u Banju Luku dva dana nakon što su u nju ušli dijelovi 183. njemačke divizije. Gutić je u stvari bio glavni naredbodavac, organizator i intelektualni začetnik svih zločina koji su u to vrijeme počinjeni u Banjoj Luci, Sanskom mostu, Prijedoru i drugim mjestima u Krajini. Osim Viktora Gutića, kao ustaškog stožernika, važnu ulogu imali su i predstavnici rimokatoličke crkve. Najviše pozicionirani rimokatolički sveštenik u Bosanskoj Krajini, biskup banjolučki Jozo Garić, davao je snažnu podršku stožerniku Gutiću i njegovoj politici, pomažući prevođenje pravoslavnih Srba na rimokatolicizam. Njegova podrška u stvari bila je u skladu sa proglasom koji je nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac uputio rimokatoličkim sveštenicima krajem aprila 1941. pozvavši ih da se odazovu, kako on kaže, na uzvišeni rad oko čuvanja i unapređenja NDH, koja je davno sanjani i željkovani ideal i da ispune svoju dužnost prema mladoj hrvatskoj državi. Kad je riječ o dešavanjima u Banjoj Luci tokom 1941. sve naredbe koje je ustaška vlast izdavala odnosile su se prevashodno na Srbe i Jevreje. Zabrana kretanja na ulici od 21 čas do 6 časova ujutru, zatim napuštanje grada bez specijalne dozvole, konfiskovanje imovine itd. Viktor Gutić je već 21. aprila 1941. zabranio Jevrejima da ulaze u kafane, gostionice i restorane. U gradu je živjelo oko 400 Jevreja, pod hrvatskom vlašću tokom Drugog svjetskog rata ni jedan nije mogao da ostane u svom domu, rat je preživjelo samo oko 150 banjolučkih Jevreja, ali se u grad do 15. novembra 1945. vratilo samo 24.
Pokolj u Bijelom potoku preživjela je i Rosa Milinković. Roso, dan prije toga, 4. aprila 1942. Ustaše su dolazile u Bijeli potok i govorile da narod bude kod kuće.
Da, da. A nas su majke pokupile, djeci odvele u šubu. On se rekla ovim starijim roditeljima koji su našli kuću, kada je vrata, djeci kući, nemojte patiti. Vas niko neće dirati, mi smo vaše komšije. Mi smo se tako stanili kod kuće i noćeli smo. I ujutro smo mi na Uskrs krenuli stok, mi djeca, a sestrevni stariji ostale, donijet će nam ručak, međutim nema nikoga, nam ne dolazi. To je Adamović i Dušan Adamović, oni su bili gore, višli nas i oni su vidjeli da su on pobijen. Došli nam i kaže, neće doći vam niko, kaže, vaši su svi pobijeni i moji vaši. I vješte ko znate. Mi smo se tako u potok jedan čeral stok, koze vreće, ovce vleće, krave riču, ko proječe, potelilo se, izdjeljne se ovce. Kažemo, bježat ćemo u Čalinac. Međutim, on se uzgo sa brda jednoga zapucao za nam, su i nam majku, kad neće tu teći. Mi smo tu stok ostavili, a ko je bio u kakvoj obućenju, sam snimio i bacao uz jedan potočić krenuli, idemo u Čalinac. Međutim, mi smo došli u Čalinac, nema žive duše, mi smo pobjegli gore u Javorane, iz Javorana u Krmne. A kad su pobili ove kod kuće moje, kad su postrojili ove roditelje i tu djecu, Trina i Joka držala dvoje blizna na dvije ruke i djeca su izginula. Nju su tri mjetka prošla preko glave i ona je izišla tako gore u Javorane sa Petrom Džomićom i Darinkom Džomića. I Stevo je Čurlija nju gore previo i onda ona došla u Krmne, našla nas. Kad smo se ozgo vratili, bijedno, žalostno, nemaš ništa, očerlo stok, odima poznavat, kaj to smo mi dobili na revez, kaj ne merete vi to dobiti. Dođeš drugi dan, poznao svoj stok, drugi dan ne daju, zaklalo, sklonilo, nemaš. Komši je sve naše koji s nam jeli, pijeli. I štaš, nemaš ništa od toga, nemaš se kome žaliti.
Od naše 1500 pa boj do 2 grla stoke, nismo dobili od komšija Hrvata ništa koji s nam to sve otjerali iz naših kuća. A žita da vam ne pričam. Ja. Jedne kuće nije bilo ispod 30-40 metara. Nas je bilo 10 u kući. Nijeko sad 1 i 2. Nas 12, otac i mati, nas 10 djece.
Ustaški stožernik Viktor Gutić, banjalučki gimnazijalac, dobro je razumio poglavnika Pavelića kada je rekao da na ljutu ranu treba staviti ljutu travu. Istorija je u ovom slučaju precizno bilježila. Goran Latinović.
Viktor Gutić naredio je vlasnicima svih trgovina, ugostiteljskih lokala i drugih radnji da moraju da zamijene ćirilične natpise latiničnim, da bi iz grada, kako je govorio, nestao i najmanji znak srpstva, bizantizma i balkanizma. On je 22. i 23. aprila 1941. boravio u Zagrebu, gdje je Anti Paveliću podnio izvještaj o stanju u Bosanskoj krajini, a hrvatski poglavnik ocijenio je njegove akcije kao zrele i pravilne i odobrio mu da nastavi da djeluje prema ličnom nahođenju. Dakle, on je imao širom odriješene ruke da radi u Banjoj Luci i Bosanskoj krajini šta god poželi. Ante Pavelić je naredio 29. aprila 1941. da se pod predsjedništvo vlade NDH preseli u Banju Luku, što je ostvareno već 1. maja 1941. 3 dana kasnije, prilikom Kulenovićevog dolaska u Banju Luku, a to je u stvari bio podpredsjednik vlade NDH, Gutić je izrazio zadovoljstvo što ga može pozdraviti, kako je rekao, u novom glavnom gradu Hrvatske. Viktor Gutić je potpisao naredbu da se svi Srbi i Jevreji u gradu moraju iseliti u roku od 24 sata iz svojih stanova u blizini bivše zgrade bivše banske uprave, u kojoj je bilo sjedište Ustaškog stožera i u blizini hipotekarne banke u kojoj je bilo podpredsjedništvo vlade NDH. Dakle, to je današnja Palata Republike Srpske. Srbima je bilo zabranjeno da sjednu u autobus dok ne sjednu svi Hrvati. Bilo je zabranjeno kupanje svim Srbima u banjama Slatina, Laktaši i Gornji Šeher, i to pod prijetnjom najstrože kazne kako za pojedince, tako i za vlasnike tih banja. Osim što je ćirilica bila izbačena iz javne upotrebe, po zgradama u gradu bili su istaknuti uvredljivi natpisi Srbima. Iz Ustaškog stožera bila izdata naredba da se nijedan Srbin, to jest pravoslavni hrišćanin, ne smije više tako nazivati, već navoditi da je on u stvari grkoistočnjak. Naredbe su potpisivali stožernik Viktor Gutić i njegov brat, upravnik policije Blaž Gutić. Hrvatske vlasti uputile su opomenu episkopu banjalučkom Platonu Jovanoviću, koji je bio na čelu Banjalučke eparhije Srpske pravoslavne crkve, da u roku od 5 dana napusti hrvatske krajeve, da odseli iz grada. Krajnji rok za odlazak svih ljudi koji su bili rodom iz Srbije i Crne Gore bio je 29. april 1941. Jedan banjalučki sveštenik, proto Dušan Mačkić, razgovarao je sa Viktorom Gutićem moleći da taj rok bude odgođen. Međutim, Gutić je njemu rekao da je u stvari nevolja i Srba i Hrvata, što je Srba apsolutna većina baš u srcu Hrvatske, dakle u Hrvatskoj krajini, odnosno Bosanskoj krajini, i doslovno je rekao, a kad je srce bolesno, sav organizam boluje. Naša je dužnost da najprije srce izliječimo, liječimo i izliječimo. Dakle, u shvatanju Viktora Gutića trebalo je naprosto Srbe odstraniti iz Bosanske krajine, odnosno izliječiti srce Hrvatske. S obzirom na to da episkop banjalučki Platon Jovanović nije želio da napusti svoju eparhiju, svoje sveštenstvo, vjernike, bio je uhapšen 5. maja 1941. i zajedno sa uglednim protom Dušanom Subotićem iz Bosanske Gradiške bio je svirepo mučen, a zatim i ubijen. Nakon ubistva episkopa banjalučkog Platona i protorjereja Dušana Subotića, uhapšeno je 6. maja još 13 uglednih Srba. Hapšenja su nastavljena i narednih dana. Naprosto za sve aktivnosti usmjerene protiv Srba i Jevreja, nove vlasti u gradu i uopšte u čitavoj regiji su dobijali podršku Ante Pavelića. Viktor Gutić je boravio ponovo u Zagrebu negdje od 20. do 24. maja 1941. Imao je tamo susrete sa Antom Pavelićem i po povratku saopštio je svojim saradnicima da je na njegovo veliko zadovoljstvo i u korist naroda završio u Zagrebu velike i važne stvari i da započinje nešto što je on nazvao grandiozno djelo čišćenja hrvatske bosanske krajine od nepoželjnih elemenata, a naročito Banja Luke, jer ona postaje glavni grad nezavisne države Hrvatske. On je još rekao da će biti preduzete najstrože i najenergičnije mjere koje se uopšte mogu zamisliti. Dakle, sve do tada što je urađeno bila je samo jedna sitnica u poređenju sa onim što tek slijedi. Dakle, u poređenju sa onim što tek čeka Srbe u Banjoj Luci i čitavoj krajini.
Oni su tu izvodili porodicu, dole njih bilo destaro u stroju. Moj brat od godinu dana, zove se Milinković Uroš, oni su njega zaklali i osjekli mu glavu. Uzeli na bajonet i bacili su je u lozu. A tu je u tome stroju bio Milenko Milinković, koji je umro prije 5 godina. I on kada je vidio šta se on uradio od Uroša, on je pao dole. I on su mislili da je on mrtav i onda su onove ostatak poklali. A dole su neki stotinjak metara bio Milan Milinković, bio Slavko Milinković i Milja Milinković. Od toga i ove muštrica djeca. I on su vikali gdje je ovo, gdje je gazda. Ova je jedna Milja pošla gore njima da kaže. On su Milju ubila. A Slavko je i Milan oč dole. Milan je odvukao malo niže dole. I kako su bile neke grane, on su zavukli grane. Tu je došao Marijan Pajić, komšija naš, koji je nedaleko od nas dole bio. I on je prošao i kaže, nema ovdje, svi su mrtvi. I on se gore povukli. A gore ima sad, stoji spomenik, tu su trojica bila moji braće. Stričevića bio Kojo Milinković, Stano Milinković, Savo Milinković. I oni su čuvali svinje i njih sustaše, njih dvojica su ubili Koju i Savu. A Stano je preskočio preko ograde dole i kaže, stojio je neki vojnik ustaša i on je njemu manuo sa šmajserom, tako mu kaže, i on je da bježi u potok. A Vid Milinković, moj otac, on je bio u selu Džombe i on je otuda išao. Njega je sreo Dušan Adamović i Pejo Adamović i rekli su njemu, Vide, on su bili kumom. Kume Vide, kada je tamo je sve poklano u selu, uzim tu djecu bježu. A nje su dvojica onda otišli u selo Džombe da kažu tam da bježe i odvoće oni tamo. Tako da su ova dvojica spasili Džombe su onda pobjegli. Kaže, tako Pejo mi je pričao i taj Dušan mene držao na krštenju. Kaže da su našli u Joce Džombića vruću pogaču.
u pekar, oni su morali pobjeći. Druga je grupa ustaša išla iz Sponira i oni su tamo ubili nekoga desetara, kuvara partizanskog. I oni su krenuli otuda do Save Adamovića kući. I onda su Savu ubili tu u njegovoj kući i ženu i sina i brata njegovoga i svu djecu, sedmero djece. Kad je to sve tu završeno, oni su onda krenuli prema Lipovcu, gore Mapa Šalića ograda, i tu su on naišli na vojsku Lazi Tešanovića. Tako da je to završeno tu u tome dijelu.
Na Vaskrs 42. u Bijelom potoku ubijena su 54 lica, od djeteta od nekoliko mjeseci do starih ljudi. Kad su, kako sahranjeni?
Sahranjeni su možda nakon, kako je meni rekao Anto Čavra koji je sahranjivo. On kaže da je odredio taj giba njega i još trojicu, on je meni rekao imena. Ali ja ne znam, znaš kad su njih četverica sahranili sve za jedan dan, kako su zakopani. A zakopani su, bilo je bez noge, bez ruke, pojeli cucki. Ja sam ga pitao, da znaš bar kad nas pozna, gdje je ko. Kaj, mi smo sahranjivali, gdje koga bliže bilo. Dovlačili na vinjagama, na vitlikama o njim. I vukli svakako. Kaj, bili su, brate, unakaženi od strane divljača, kao cucki, mačke i to.
Koliko dana su bili sahranjeni?
Osam dana, najmanje osam dana. Tako on rekao. Da. On kaže, čuli su se jako, kaj jedva smo mi to, ali kaj giba je naredio, mi smo mora.
Da. Znaš da je tvoj brat Mirko i stric Cvijo bili tamo preko potoka i gledal kad on sahranjuju.
Ostao moj stric, taj Cvijo i brat Mirko, bili su desetak dana i sve su on to pratili. A krili se po pećini, znate gdje su mjesli kru, imali smo mi mlin pa samelju, malo žita, kad znalo ono se dok ovi nije sve odvezli u tom mlinu, pa na kamenu mjesli petlu lugu jeli, i došli nam u krmne nakon jedno 15 dana. Mi smo mislili da si on poginu. Da.
Pa znaš da je Kaja, ona Ive Rogića, to je sad udala za noga Blaža, Blažića, govorila, a jesmo se natukli Srba, kaže, brate, kad smo došli, kaže, da se kopaju, a on se, kaže, skvrčili u kočli, udarim kaj budakom u leđa, on se pružaknu. Joj, kad sam je poslije, pa dođem u grad, dana dođem, pa viče zdravo, ma me čini da mi srce hoće da iskoči.
Vaso Bogojević, Mara Bogojević, Ljubica Bogojević, Vid Bogojević, Marko Bogojević, Joka Vujasinović, Stevan Ćurlić, Marko Vujasinović.
Hrvatski zločini nad Srbima na području Banja Luke nisu bili masovni dok su njemački okupatori bili u Banja Luci. Njemci su u januaru 1942. godine privremeno napustili Banja Luku, a odmah nakon toga ustaše su poklale srpsku djecu, žene i starce u Drakuliću, Šargovcu, Motikama, Rudniku Rakovac i Bijelom potoku. Zvjerski i sramni rekordi u mučenju i likvidaciji ljudi su se nizali. Zbog čega su Njemci sputavali ustaše u činjenju zločina? Humanost, veća civilizacijska zrelost Germana ili je riječ o drugim razlozima?
Pa vidite, njemački general Fortner, komandant 718. divizije, čiji se štab nalazio u Banjoj Luci, suprotstavljao se Gutićevim akcijama protiv Srba. A zašto se suprotstavljao? Zato što je to jačalo srpski ustanički pokret u Bosanskoj Krajini. Njemci su smatrali da su kapitulacijom Kraljevine Jugoslavije 17. aprila 1941. i uspostavom novog poretka na njenom tlu, dakle novog poretka koji se potpuno, koji je bio potpuno u skladu sa njemačkim ciljevima, da su oni svoj posao na jugoistoku Europe uglavnom završili i da svoje snage treba da koncentrišu prema istočnom, budućem istočnom frontu koji su otvorili 22. juna 1941. godine napadom na Sovjetski savez. To je presudni datum Drugog svjetskog rata. Tada počinje, bez obzira na početne uspjehe koje je njemačka armija imala, tada počinje kraj Trećeg rajha. Dakle, njima uopšte nije odgovaralo da imaju bilo kakav ustanički gerilski pokret bilo gdje na teritoriji Jugoslavije, a prevashodno su Srbi bili ti koji su se digli na oružje. Prevashodno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, prevashodno zbog genocida koji je nad njima sprovodila nezavisna država Hrvatska. Dakle, njima uopšte nisu odgovarali nikakvi pokreti ustanički koji bi angažovali dodatne njemačke trupe da gase taj požar. I krajem jula 1941. došlo je do otvorenih svađa između njemačkog generala Fortnera i Viktora Gutića, ustaškog stožernika. Njemački general je čak prijetio da će zatvoriti Gutića i njegove saradnike. I zbog toga je Ante Pavelić bio primoran da Gutića povuče iz Banja Luke, odnosno da ga 25. avgusta 1941. postavi na višu funkciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu. Umjesto njega, na čelo ustaškog stožera 17. septembra 1941. postavljen je poručnik Mirko Beljan. Ono što također treba razumjeti, da bismo shvatili zločine koji su nastavljeni i nakon Gutićevog odlaska iz grada i tokom 1942. kad su se desili zločini u Drakuliću, Šargovcu, Motikama, Bijelom potoku i tako dalje, jeste činjenica da je Viktor Gutić zadržao veliki uticaj na dešavanja u Banjoj Luci i Bosanskoj Krajini i nakon odlaska na novu dužnost u Zagreb. Zato što su u lokalnim strukturama vlasti ostali ljudi od njegovog povjerenja. Osim toga, on je i poslije avgusta 1941. povremeno dolazio u grad i oblast i on je u stvari od decembra 1941. do aprila 1942. Dakle, upravo u tom vremenskom rasponu kad su se desili zločini u Drakuliću, Šargovcu, Motikama, Bijelom potoku, boravio u gradu. Mislim da bi bilo također dobro napomenuti, da bismo došli do pune istine, da osim ustaškog pokreta, koji je bio vodeći politički činilac u NDH, da jedan drugi veoma bitan činilac u sprovođenju politike uništenja bila Rimokatolička crkva. U genocidu nad Srbima u NDH učestvovali su kao organizatori 133 sveštenika Rimokatoličke crkve, 27 ih je lično učestvovalo u zločinima, dok ih je 128 vršilo pokatoličavanje Srba. Ante Pavelić je odlikovao 219 rimokatoličkih sveštenika. Jedan od tih koji je okrvario ruke na području Banje Luke i Bosanske Krajine bio je i fra Miroslav Filipović, fra Tomislav, poznati pod imenima Vjekoslav i Mio, odnosno po prezimenu Majstorović, kao i po nadimku fra Sotor.
Banja Luka je zvanično oslobođena 22. aprila 1945. godine. Jedan od onih koji su prvi ušli u grad bio je borac 9. krajiške partizanske brigade Anđelko Milišić. Ustaše i Nijemci su se povukli i prošli bez kazne.
Tog dana kad smo išli prema Banja Luci, preko Manjače, bilo je manji otpora od četnika koji su bili tamo, od Drenovićevi, ne znam. Oni su uglavnom povlačili, ali mi smo dobili obavijest od naših terenskih radnika da prije nekako mešanje se vrši, da će vjerovatno Njemci napustiti Banja Luku. I mi smo toga dana, 21. aprila, spustili smo se predveče u Gornji Šeher. I onda su nam sundi ljudi obavijestili, kaže, ne znamo još ništa, niko kaže ne izlazi ovamo, ne znamo šta se radi u Banja Luci. A vidimo neke vatre gore na Visu iznad Banja Luke, veli to su njihovi bunkeri, to sigurno i veli pale. Tako da onda smo mi tu ostali do predsvanuće i onda smo krenuli u onim putem, jeli, cestom, jeli, s jedne strane, onako jedna kolona s jedne, druge s druge strane, i onda smo krenuli i tamo u Svanjuće smo ulazili u Banja Luku. Nema otpora, nikakvoga nije bilo. Jedino smo, kad smo ušli u Banja Luku, još nije ni rasvanulo dobro, nije još ni narod izašao na ulice. I kad smo izašli ušli u Banja Luku, onda smo sreli nekoliko, jedno 5-6 uniformirani u domobranske. Da li su bili domobrani, ustaše se preobukli, ne znam. I onda smo te odmah predali, već su nam se javili neki naši terenski radnici i onda smo ih poslali, bilo je preko Vrbasa, još je njima ostalo neki topova tamo. I onda su oni te odveli tamo, šta je poslije bilo tima, ja ne znam. I onda smo mi, već je narod saznao da smo mi ušli u Banja Luku i onda je to
Praktično tu nije bilo onda neki borbi.
Ne, borbe u samoj Banja Luci tog dana uopće nije bilo borbe.
Evo,
u Banja Luci smo mi ostali tada, do podne smo bili sami. Dok smo ušli u Banja Luku, odmah smo poslali jedno odeljenje da se vrati gore prema Mrkonjiću, da obavijesti štab brigade da smo mi već u Banja Luci. I tako da smo mi bili, ja mislim, do 11, 12 sati otprilike, bili smo sami u Banja Luci. I sad, kad smo to sve organizirali se i tako dalje, jer dok smo jedno odeljenje vratili, znači nije nas ostalo tu 40 otprilike. I sad, Bože moj, koliko sam se ja mogao razumjeti, šta bi trebalo to obezbijediti. Onda smo postavili jednu stražu pred banku, a jednu smo stražu postavili pred, je to gradska uprava, šta li je bilo. I tamo smo postavili da tamo niko ne ulazi, jel? A onda gledam, narod je izašao, Bože moj, željan svega. I onda je tu navala bila u prodavnice. Mi nismo to stvarno nismo branili da bilo šta ko uzima. Ali mi je ostalo u sjećanju jedan čovjek. Ide i uprtio cijelu balu duvana na leđa, a u jednoj vreći nosi punu vreću cigareta. I
dobili su. Jesu li ljudi bili na ulicama ili su možda bili više povučeni?
Više. Bilo je zaziranje na ljudi. Nisu se snašli još. Jel? To je, kaže, sve nekako iščekivanje. Ne znaju šta je. Nas vide u uniformi, a hvala Bogu, kao što znate, bilo je i lažni preobuke, opreme i tako dalje. I ljudi su sa nepovjerenjem.
Da, nije gledali. Bilo lako svakome vjerovati.
E, nije mogu, pa kaže, evo, jel?
Zna li se ko su bili ti koji su počinili pokolju u Bijelom Potoku? Da li se znaju imena, da li se znaju odakle su?
Bili su ustaše Marko Prankić, bio Ivo Vučak, lično on je i naređivo, on je bio glavni, Ivo Vučak, Ilija, to su braća, a i ovo su braća, Marko i Anto, i ovo je Ivo. I bili su Rogić, Ivo,
Petar Čavrag, Petar, Vasi, Čelja Poklon.
Da, Petar Čavrag, Josipović.
Jako Josipović.
I bili su ustaše Ošap, Ljuban i Marija.
Da li je za pokolju u Bijelom Potoku neko od njih odgovarao poslije rata?
Slabo namjerno da je pozvan, nego što sam ja otkrio.
Vi ste, Milane, tog dana vidjeli zločine koji su počinjeni na jedan vrlo stravičan način.
A vidio sam ja što su boli nožem mrtve. Bio je u pokojnog Lazi Ćurlije, sin. 100% nesposoban. On je bio 16 godina, a nije mogao ni sjedeti, ni stati. Sav je izrezan pod globovima i složen na malu žar vatri. U štali jednoga džombića. A tu ga otac donio, sakrio ga tu i da nije kod kuće. I obilazio ga više puta kad je on došao i moje šta vidjeti. On na vatra kuparle sa nekoštice. Tad kad imao 16 godina, niti je divanio, niti je odo, niti ništa. Eto, šta si više?
Vase i Bogojevića su Čeljad štjerli, to je ovako prema nam, ko sad na taj tamo brijeg. I nije smjel pucat, veli čući ovi vamo pa će pobjeći. I onaj se čovjek falio kako on njih poklo u tome potoku, da vamo naš ne čuju, da ne bježi.
Vi ste u vrijeme pokolja u Bijelom Potoku imali 10 godina, sjećanja su sačuvana, ostala. Selo Bijeli Potok je poklano, pobijeno, stanovništvo pobijeno, ali kuće i gospodarski objekti nisu popaljeni.
Nije popalit, tu nije popalit, onako je sve srušeno, nema ništa. Da, i odnijelo žitavo, odnijelo sve, stokoćerlo, samo nije palo.
Da li je poslije Vaskrsa 42. bilo ponovo upada ustaša u Bijeli Potok? Da li je bilo novih prijetnji ili ubijanja?
Nije bilo, samo kažem kad smo došli, pa jaučujemo, pa pomažemo, on kaže šta jaučujemo, tako dobijemo tamo, pobićemo, kaže i vas, i neće imat koja je ko za vam jako.
Ustaškom stožerniku Viktoru Gutiću i najbližim saradnicima javno je suđeno poslije rata u Sokolskom domu u Banja Luci. Obješen je 47. godine u današnjem nasilju Borik. Niže rangiranim ustašama, izvršiocima, kao što su zločinci iz Debeljaka koji su ubili 54 Srba u Bijelom Potoku, nije suđeno. istoričar Goran Latinović.
1941. godine ustanak je podigao srpski narod. I ustanički pokret bio izrazito srpski. To su rijetki bili pripadnici drugih naroda koji su od 1941. bili sa Srbima. Uglavnom su to bili članovi komunističke partije koja se kasnije uključila u taj ustanak i nastojala da ga stavi pod svoju kontrolu. Jednostavno, hrvatsko i muslimansko stanovništvo nije imalo nikakvog razloga da se diže na ustanak. Nisu činjeni zločini protiv njih i smatrali su nezavisnu državu Hrvatsku svojom državom. Tokom rata, kada već tamo negdje 1943. postaje jasno kako se stvari na frontovima odvijaju, dolazi između ostalog do kapitulacije Italije, jedan broj Hrvata iz oružanih snaga NDH počinje da prelazi u Narodno-oslobodilačku vojsku Jugoslavije. To je vođstvu Narodno-oslobodilačkog pokreta odgovaralo da ima što više pripadnika drugih naroda u tom pokretu i onda su bili popustljivi u smislu da je postalo ne toliko bitno šta su radili do te, recimo, 43. 1944. također kada dolazi do masovnog prelaska iz oružanih snaga NDH u Narodno-oslobodilačku vojsku Jugoslavije, naprosto bili su skloni tome da gledaju kroz prste tim ljudima i da možda toliko ne čačkaju po njihovoj prošlosti. Iz tog razloga se poslije rata nastojalo da budu presuđeni za ratne zločine uglavnom ti čelni ljudi, a oni na nižim nivoima koji su bili izvršioci, pogotovo oni koji su u međuvremenu prešli na pobjedničku stranu, da se oni na neki način amnestiraju.
Pa da vam kažem, nije se smjelo, opet kažem, nije se smjelo, mi smo išli kroz njihova selo i u školu i na pijacu i u vojsku i na poslu, mi smo išli kroz njihova selo. Ja sam sjedio 71. godine u Debeljacima u domu, lično sa Lazarom Milinkovićom, mojim bratom, gdje je unišao Ljuban Ošap, ustaša koji je održao zatvor i kaže tamo Hrvatima da im psuje sunce, zašto možete dozvoliti da jedan vla sjedi među vama. Taj je Lazo bio on sitan čovjek, ali je on bio okrijetan, imao je neku čahiju u džepu i on uzeo tu čahiju, otvorio u slučaju da on pođe na njega, da on može nešto da se brani tamo. Znači, 71. godine, zato vam kažem, nikada nismo smjeli reći riječ, ako kažeš to, a onda on tebe ganja i tako da.
Ustaše su pobjeđene u Drugom svjetskom ratu, ali je njihova krvnička ideologija ostala u klici zbog propusta komunista i plodnog tla u uvjerenjima naroda u kome je i nastala. Neovisna država Hrvatska i nezavisna država Hrvatska. Prvo bijelo ili prvo crveno polje u hrvatskom grbu. Da li je razlika dovoljno velika? Poglavnik Ante Pavelić krajem 50. godina negdje u Argentini i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman na Brionima 1995. godine. Zaista, ima li razlike? Bijeli potoci naših života daju jasan odgovor.
Da se čim bolje i čim pospješnije spremimo za konačnu borbu koja će te suze otrti i tiraniju iz domovine odstraniti, te kao i godine 1941. nezavisnu državu Hrvatsku uspostaviti.
Mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti, mi vam jamčimo. Znači, na taj način im dati put, a jamčiti to može građanska prava i tako.
Božjom pomoći taj će dan sigurno doći. Neka živi hrvatski narod, živila nezavisna država Hrvatska, slava borcima koji su za nju svoje živote dali. Za dom spremni.
Da nanesemo takve udarce, da Srbi praktično nestanu.
Miko Milinković, Anika Milinković, Branko Milinković, Radmila Milinković, Todija Milinković, Savo Milinković, Cvijeta Milinković, Rade Milinković, Đurađ Milinković, Đuja Milinković, Stana Milinković, Dragica Milinković, Mara Milinković, Radojka Milinković, Milica Milinković, Jeka Milinković, Uroš Milinković, Marinko Milinković, Koviljka Milinković, Dušan Milinković, Kosta Milinković, Ljuban Milinković, Darinka Milinković, Milja Milinković, Milica Milinković, Gospava Milinković, Sava Adamović, Danica Adamović, Proko Adamović, Mlađen Adamović, Mijajlo Adamović, Vida Adamović, Mitra Adamović, Krista Adamović, Ljubica Adamović, Đuro Adamović, Mitar Adamović, Đuja Adamović, Rade Adamović, Marinko Adamović, Vaso Bogojević, Mara Bogojević, Ljubica Bogojević, Vid Bogojević, Marko Bogojević, Joka Vujasinović, Stevan Ćurević, Marko Vujasinović, Luka Milinković, Spasa Milinković, Đuro Ćurić, Gojko Vrbović, Mlađe Kostić, Gospava Kostić, Živko Branković,
Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u sve poprava, Isus živo nam je život darovan.
Slušali ste dokumentarnu emisiju Zločin u Bijelom potoku 1942. Autor emisije je Dragan Pajić. Centralna